16. decembar. Ostvaren rekordan broj upisa djece u predškolsku ustanovu Radosno djetinjstvo. Trogodišnji Stevan Rančić je 17.000 dete upisano u predškolsku ustanovu Radosno djetinjstvo. U vrtiću Svitac, koji će dete pohađati, upriličeno je potpisivanje ugovora između Stefanovih roditelja i predstavnika predškolske ustanove Radosno djetinjstvo. Potpisivanju ugovora prisustvovala je članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić i naglasila da je u Novosadsku predškolsku ustanovu sada upisan rekordan broj dece. Prema rečima direktorice predškolske ustanove Marijane Popov, u 41 od ukupno 73 objekta ustanove više nema liste čekanja, odnosno upisana su sva deca koja su prijavljena za te vrtiće. Ona se zahvalila gradu i gradonačelniku Vučeviću koji prepoznaje potrebe dece i zaposlenih i što kontinuirano podržava Radosno djetinjstvo. Nenad Rančić, Stefanov otac, je izrazio zadovoljstvo što će njegovo dete pohađati baš vrtić Svitac i da je današnja adaptacija protekla neočekivano dobro i da je Stefan oduševljen prostorom, vaspitačicama, decom i igračkama.